Liderët e vendeve anëtare të NATO-s konsiderojnë se zgjidhja e statusit të Kosovës duhet të jetë e pranueshme për popullin e Kosovës, që ndron në deklaratën e Rigës të publikuar pas përfundimit të samitit të aleancës, i cili për herë të parë mbahet në territor që dikur i ka takuar Bashkimit Sovjetik. Në deklaratën e Rigës përkrahen angazhimet e kryenegociatorit ndërkombëtar Martti Ahtisaarit dhe kësaj radhe theksohet në mënyrë eksplicite se ish-kryetari i Finlandës tani punon në përmbylljen e procesit. Alianca Veriatlantike ka porositur se trupat e saj në Kosovë janë vigjilente dhe të gatshme që të përgjigjen ndaj çfarëdo kërcënimi të sigurisë në vend. Kësaj radhe u zyrtarizua dhe roli i NATO-s në Kosovë pas statusit. Në deklaratën e Rigës, qëndron se alianca do luaj rol në implementimin e aspekteve të sigurisë nga pakoja e statusit. Gjithashtu thuhet se NATO-ja do ndihmoj në ndërtimin e, siç quhet, sistemit të sigurisë së Kosovës, i cili do jetë nën kontroll demokratik dhe i përfaqësuar në baza etnike, ndërsa do ketë legitimitet në tërë territorin e vendit. Tri shtetet nga karta e Adriatikut, Shqipëria, Maqedonia dhe Kroacia, do marrin ftesë zyrtare për antarësim të plot në NATO. Në samitin e radhës që do mbahet në pranverë të vitit 2008, janë dakorduar liderët e vendeve anëtare të aleancës. Liderët e shteteve të NATO-s i kanë bërë ftesë gjatë ditës Malit të Zi, Bosnjës, Hercegovinës dhe Serbisë që të kyçen në partneritet për paq. Deri së voni, alianca gjithnjë ka insistuar se pa bashkëpunim të plot me Tribunalin e Hagës, përkatësisht pa arrestimin e të aratisurve Ratko Mladić dhe Radovan Karadžić, Sarajeva dhe Beogradi nuk kanë gjasa që të kyçen në këto struktura të aleancës. Vetëm Mali i Zi ka plotësuar që moti kushtet për pranim në partneritet për paqe, por ishte i detyruar që të pret në radhë për dy vende tjera, derisa të krijojnë rrethanat për të ashtu quajturin pranim në PAKO. Askush nga zyrtarët e aleancës nuk e fshehu faktin se vendimi i sotëm lidhur me Serbinë ka prapavi politike. Sekretari i përgjithshëm i aleancës madje pranoi se prapa këtij vendimi qëndron sinjali i qartë politik për Serbi dhe se ndonjëherë duhet që aleatët edhe të marrin vendime politike. Për Radio Vatikanin nga Riga, Gjeraqina Tuhina.